na mesa de contratación adxudicouse as obras de asfaltado e saneamento do barrio de Casás, que habían salido a licitación por un precio de 167.000 euros, producíndose na adxudicación tamén a empresa Sogal de un 30%. A obra vai a consistir no arranxo do saneamento do núcleo do barrio de Casás, que xa había dado determinados problemas nos últimos tempos, e o asfaltado deste núcleo e tamén dos seus accesos, tanto hacia a Rúa Orquídea como a Avenida Breoga. Neste paquete incluíese tamén o asfaltado da Rúa Francisco Moure, que é unha rúa sin saída desta mesma zona, e o asfaltado da Rúa Orquídea, entre o centro comercial Abella e a Rúa Oliveira, o cruce ca Rúa Oliveira.